Καλή σας ημέρα, κύριε Φάμελε.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πελάρη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε θα ήθελα να πάμε γρήγορα, ξεκινώντας με τη ΔΕΗ που χθες υπερψηφίστηκε με 153 το νομοσχέδιο. Εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ εστιάσατε, έτσι αν κατάλαβα καλά, στο άρθρο 3 σε σχέση με τις προσλήψεις των νέων εργαζομένων και τα δικαιώματα που θα έχουν αυτοί στα εργασιακά δηλαδή ζητήματα ή όχι μόνο?
Όχι, υπάρχουν δύο θέματα πολύ κρίσιμα στο νομοσχέδιο. Το ένα είναι η κατάργηση του ΑΣΕΠ, δηλαδή η νομιμοποίηση προσλήψεων με μη διαχανή κριτήρια πλέον, αυτό που λέμε το παλιό κομματικό κράτος, μέρος τέτοια, και η κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δηλαδή η κατάργηση συλλογικής σύμβασης, γιατί τα νέα παιδιά δυστυχώς θα προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις.
Μόνο είναι ο προσλαμβανόμενοι, έτσι έχουν αυτή τα...
Αυτό είναι το άρθρο 3. Και επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα του νομοσχεδίου ήταν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει το σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα έργα δηλαδή που κάναμε ιδιαίτερα και στην Κεντρική Μακεδονία και τα ξέρετε στην περίμετρο της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει το σύνολο των μετοχών, όλη την ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου σε έναν ιδιώτη. Δύο είναι τα πολύ μεγάλα ζητήματα λοιπόν. Η παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας και μάλιστα ενός κρίσιμου τομέα για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και για τα νοικοκυριά, για τη θέρμανσή τους, που είναι το δίκτυο φυσικού αερίου. Και το άλλο είναι η κατάργηση της διαφάνειας και της ισοτιμίας για τα νέα παιδιά στη ΔΕΗ, η κατάργηση δηλαδή του ΑΣΕΠ, και ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον, οι νέοι επιστήμονες, θα προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις, με μισθούς των 650 ευρώ. Εκφράζει, αν θέλετε, στους νέους όλη την αδικία η Νέα Δημοκρατία και τους καταδικάζει. Να είναι όλοι παιδιά με χαρότερο Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να δηλώνει την μεριά ότι έρχεται η ανάπτυξη και την άλλη να καταδικάζονται τα νέα παιδιά και νέοι επιστήμονες και σε πολύ χαμηλούς μισθούς, αλλά και σε να μην έχουν δικαιώματα. Διότι μπορεί από την μεριά να μας λέει τάχα της Νέα Δημοκρατία ότι ασχολείται με τα ρετυρέ και τους παλιούς εργαζόμενους της ΔΕΗ, όμως με τα νέα παιδιά τα βάζει τελικά. Δεν πήρε καμία τολμηρή απόφαση να συζητηθεί μας χάρη όλη η συλλογική σύμβαση της ΔΕΗ με όλους τους εργαζόμενους. Υπάρχουν και άλλα άρθρα βέβαια που είναι προβληματικά. Ένα άρθρο που επιτρέπει στα μεσαία στελέχη να παίρνουν μισθούς χωρίς ανώριο, χωρίς οροφή. Πρακτικά δηλαδή ότι οι διευθυντές, οι αναπληρωτές γενικοί και οι γενικοί διευθυντές της ΔΕΗ μπορούν να έρχονται από την αγορά. Δηλαδή να προσλαμβάνονται με κριτήρια που καθορίζει μόνο ο διευθύνων σύμβουλος. Άρα ετοιμαστείτε για μια νέα γαλάζια γενιά στελεχών στη ΔΕΗ που οι αμοιβές τους υπερβαίνουν τις αμοιβές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των βουλευτών, χωρίς ανώριο. Είναι τραγικό. Από την μια μεριά προσλαμβάνονται παιδιά με 650 ευρώ, με επιστήμονες, και από την άλλη για κάποια Golden Boys οι μισθοί θα έχουν οροφή. Και στον κανονισμό προμηθειών προβλέπεται για αυτά τα στελέχη να μπορούν να αγοράζονται λιμουζίνες. Να μην υπάρχει το όριο των 1.600 κυβικών εκατοστών που έχουμε όλοι, και εμείς οι βουλευτές, και όλοι το δημόσιο. Είναι αδικαιολόγητες, παράλογες επιλογές.
Αυτά πάντως λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι τα είχατε εφαρμόσει από το 2017 στην θηγατρική της ΔΕΗ ανανεώσιμες, έτσι?
Όχι, αν... δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Καταρχήν θα σας πω ότι η ΔΕΗ ανανεώσιμες είναι μια εταιρεία η οποία την παραλάβαμε χωρίς εργαζόμενους. Μην δημιουργείται καμία ψευδή εντύπωση δηλαδή στον κόσμο ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία ήταν και δυναμική, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πολιτική για τις ανανεώσιμες. Συγκροτήθηκε λοιπόν μια εταιρεία η οποία ονομάζεται ΔΕΗ ανανεώσιμες, άρχισαν οι προσλήψεις να το πω έτσι, γιατί ο τίτλος υπήρχε, αλλά έργα δεν είχε. Ήδη έχει φτάσει περίπου στο 3% του δυναμικού των ανανεώσιμων, έχει μια προοπτική με βάση τα δικά μας σχέδια να φτάσει στο 7% το 2020, αυτό ενδιαφέρει εξάλλου, να έχουμε ανανεώσιμες ενέργειες. Δεν έχει προλάβει να περάσει η συλλογική σύμβαση που θα είχαν συλλογική σύμβαση εργαζόμενοι αυτοί, έχει όμως ήδη υπογραφεί. Και μάλιστα επειδή το ίδιο είπε ο κ. Χατζηδάκης και για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ότι δηλαδή εμείς είχαμε τις ίδιες λογικές σε άλλους φορείς ενέργειας και παρακάμπτουμε τον ΑΣΕΤ, το ΑΣΕΤ. Εγώ τώρα σε λίγο θα δημοσιοποιήσω το άρθρο του νόμου για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα ο κ. Χατζηδάκης, όπου προβλέπει ότι ακόμα και οι ενστάσεις των νεοπροσληφθέντων γίνονται στο ΑΣΕΤ. Κάτι που δεν τολμάει να κάνει τώρα ο κ. Χατζηδάκης. Mm-hmm. Δηλαδή οι προσλήψεις τώρα, φανταστείτε, δεν έχουν απόφαση υπουργών για το ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι η μοριοδότηση. Η ένσταση των νέων δεν θα μπορούσε να γίνει στον ΑΣΕΠ. Δεν εξετάζεται δηλαδή πλέον το ΑΣΕΠ η διαδικασία αυτή, παρά μόνο στο τέλος του κατάλογου για έλεγχο νομιμότητας. Γι' αυτό για λίγες μέρες, για να μην προλάβει να κάνει εξετάσεις στο φάκελο του ΑΣΕΠ. Είναι πράγματι γεμάτη ψέματα και η δήλωση του κ. Χατζηδάκη. Προσπαθούσε να κρύψει την αγωνία για αυτό το νομοσχέδιο που να περάσουν όταν πουλάς όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου που είναι ένα βασικό αγαθό της χώρας για να κάνει ενεργειακή πολιτική, πώς να το δικαιολογήσεις. Περιττό να σας πω ότι ούτε το 1 πέμπτο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν ήρθαν να τοποθετηθεί θετικά για το νομοσχέδιο. Δεν μιλήσαν λιγότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε τη μισή κοινοβουλευτική δύναμη. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα.
Αυτό το νομοσχέδιο τώρα θα αλλάξει ουσιαστικά, έτσι, αυτό που καταλαβαίνουμε, εκτός από τα εργασιακά, που όντως το αντιλαμβανόμαστε αυτό για, για όσους προσληφθούν από εδώ και πέρα στην επιχείρηση, σε σχέση με την λειτουργία της ΔΕΗ, έτσι όπως γνωρίζουμε όλοι μας, αλλάζει ουσιαστικά πράγματα.
Κοιτάξτε, ήδη η ΔΕΗ ξεκίνησε αυξήσεις χωρίς λόγο. Εμείς υπολογίζουμε ότι το κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει περίπου 100 ευρώ το χρόνο ήδη, αδικαιολόγητα. Ήδη πάρα πολλοί πελάτες φεύγουν από τη ΔΕΗ. Έχουμε μια πληροφορία από δημοσιεύματα, ήδη 40.000 συνεπείς πελάτες φύγανε, γιατί μειώθηκε και η έκπτωση των καλών πελατών. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές από ιδιωτικές αλλαγές εταιρείες που παίρνουν τους πελάτες και αλλάζουν το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια. Ο κ. Σουζητάκης δηλαδή άφησε να εννοηθεί πρώτον ότι θα πουλήσουν και το δίκτυο της μέσης τάσης, δηλαδή αυτό που κάνει τη διανομή στα σπίτια μας, τον ΔΔΕ, το οποίο αυτό και αν είναι ένα βασικό άγαθο της χώρας μας, θέλουμε να μεταφερθούμε σε μια εποχή χωρίς λιγνίτη και άνθρακα. Άρα το δίκτυο ενέργειας που θα μεταφέρει την ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές είναι το πιο κρίσιμο για τις στρατηγικές επιλογές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ξεπουλιέται, αν θέλετε, και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι όλα αυτά γίνονται για να γίνει πιο ελκτική η ΔΕΗ να πουληθεί σε έναν στρατηγικό μέτοχο. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί φαίνεται ότι δημιουργούν, ας πούμε, εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα για να μπορεί εύκολα κάποιος ιδιώτης να πάρει τη ΔΕΗ. Θα είναι ένα πολύ, αν θέλετε, νόστιμο πιάτο όταν αποδίδεις μια επιχείρηση με τεράστια περιουσία και εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα σε κάποιον ιδιώτη. Το πρόβλημα για εμάς τους καταναλωτές είναι ότι αυτό μάλλον θα φέρει νέες αυξήσεις. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή σήμερα, είτε είναι επιχειρηματίας, τη βιοτεχνία του, στο εργοστάσιο του, είτε είναι επαγγελματίας στο μαγαζί του, είτε είναι νοικοκυριό, θα ενδιαφέρει να έχει πρόσβαση, άρα να έχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και φθηνό φυσικό αέριο.
Άρα θα στείλει και άλλους.
Τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν το κόστος ενέργειας για όλους τους καταναλωτές, και στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι όταν υπάρχει ένα ιδιωτικό μονοπόλιο στο φυσικό αέριο, δεν έχει ανταγωνισμό δηλαδή, θα μπορεί να αυξάνεται η ταρίφα με βάση το συντελεστή κέρδος που ο ίδιος θέλει. Και όχι με βάση τον ανταγωνισμό ή με βάση τα συμφέροντα του δημοσίου. Η επέκταση, παραδείγματος χάρη, να το πω απλά, στο Λαγκαδά, στα Κουφάλια, στη Χαλάστρα, στα Βασιλικά και στον Τρίλοφο που έγινε φέτος, και στη Μηχανιώνα και στην Επανομή, δεν θα γινόταν με το κριτήριο του τι σχεδιάζει η κοινωνία μας, αλλά το τι κέρδος βγάζει ο ιδιώτης. Αυτό αλλάζει πλήρως την ενεργειακή αγορά. Παραδίδουν στο συμφέρον του κέρδους την ενέργεια, που είναι όμως ένα βασικό κοινωνικό αγαθό. Και αυτό είναι πολιτική επιλογή της Δημοκρατίας. Το ότι δεν έχουν σχέδιο άλλο ανασυγκρότηση της χώρας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επιλογή. Η επιλογή τους είναι να πουλήσουν φτηνά, να ξεπουλήσουν φτηνά, χωρίς δικαιώματα στους εργαζόμενους. Αλλά σε όλους τους εργαζόμενους, δεν κάνουν διακρίσεις. Το μόνο που κρατάνε για τον εαυτό τους είναι λίγα golden boys, τα γαλάζια παιδιά με τις λιμουζίνες που σας είπα.
Μάλιστα, τώρα να κάνω γέφυρα με τη ΔΕΗ και μάλιστα μέσω της Γενόπ ΔΕΗ, για να πάω στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, που βλέπουμε ονόματα από τη Γενόπ ΔΕΗ, του προηγούμενου Προέδρου του κ. Φωτόπουλου, του σημερινού Προέδρου του κ. Αδαμίδη. Όλοι βέβαια οι βουλευτές είστε του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή τον κ. Τσίπρα. Σας βρίσκουμε στο νούμερο 648, βλέπω την κατάσταση μπροστά μου.
Είναι αλφαβητικά.
Είναι αλφαβητικά γι' αυτό, ναι. Έτσι.
Εγώ ήμουνα μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Και συμμετέχω και ως βουλευτής και ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
Πώς βλέπετε τη συμμετοχή σας πάντως σε μια επιτροπή 690, πώς είστε συνολικά, που συμμετέχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία συζητούνται σήμερα, όπως αυτά του κ. Γκλέτσου, κυρία Βάρτζελη, πρώην ιδιαίτερα του κ. Παπανδρέου, και άλλα στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο.
Κοιτάξτε, δύο είναι οι λόγοι που μας ενώνουν σε αυτή την προσπάθεια. Το ένα είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε όλα αυτά που κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να χάσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι τα νέα παιδιά θα προσλαμβάνονται με αξιοπιστία, όπως λέγαμε προηγουμένως, μια διαφάνεια με τη μειότητα στην Ελλάδα, θα υπάρχει δικαιοσύνη, και ότι οι μισθοί θα ανεβαίνουν αντί να πέφτουν. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενώνει. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε όλοι μαζί το νέο προοδευτικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτείται δεν είναι μόνο για να βάλει πλάτη και να κάνει άμυνα σε όλα αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία μας, που θα το κάνουμε και δεσμευόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αλλά το δεύτερο που θέλουμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε μια νέα κοινωνική συμφωνία. Θέλουμε η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να ρίξει τη δεξιά από την εξουσία που λειτουργεί εις βάρος της χώρας και των συμφερόντων μας, και να δημιουργήσει μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Πολύ απλά θέλουμε ξανά η πολιτική να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει. να δημιουργεί. Βγήκαμε τα μνημόνια, δεν έχουμε πια αυτό το βραχνά, αλλά χρειαζόμαστε η πολιτική να είναι ενεκτική και για τα νέα παιδιά, και έχει αρκετά νέα παιδιά αυτή η νέα κεντρική επιτροπή, αυτή η επιτροπή ανασυγκρότησης. Θέλουμε η πολιτική να ξαναγίνει κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους και να βοηθάει στη ζωή τους. Και όχι μόνο να ξεπουλάει, να καταστέλει, να έχει αυταρχισμό, να λειτουργεί για λίγους πίσω κλειστές πόρτες και να είναι μόνο για κάποιους κληρονόμους. Είναι τραγικό, ξέρετε, μέσα στη εβδομάδα ψηφίσαμε το νέο Σύνταγμα. Εμείς δεν το ψηφίσαμε βέβαια, αλλά ψήφισε η Βουλή.
Και κάποιες
μια πρόταση η οποία ήταν πολύ ωραία. Να έχουμε τρεις θητείες μόνο οι βουλευτές και να μην κάνουν κομμάτι οι ίδιες πολιτικές οικογένειες. Δεν το ψήφισαν. Αυτό φαίνεται. Δείχνει στον κόσμο τελικά τι θέλουν κάποιοι για την πολιτική. Εμείς θέλουμε την πολιτική για να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα και να παραδίδουμε τη σκητάλη στους νέους. Κάποιοι θέλουν την πολιτική για να έχουν εξουσία ίδιοι, να είναι επαγγελματίες πολιτικοί και να τακτοποιούν τους ίδιους κολλητούς τους. Εδώ διαφέρουμε. Σε αυτό διαφέρουμε και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη νέα προσπάθεια.
Πάντως πρέπει να σημειώσω, κύριε Φαμελέ, ότι σήμερα ενώ υπάρχει το θέμα της ΔΕΗ που συζητήσαμε στην αρχή, η τροπολογία για τον ΟΑΣ εδώ για τη Θεσσαλονίκη που κατατέθηκε χθες, με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική ατζέντα, σταγματική ανθεώρηση και άλλα που συζητάμε καθημερινά, φυσικά τα ελληνοτουρκικά και όλα τα υπόλοιπα, στις τηλεοπτικές συζητήσεις βλέπω να συζητάνε για τις δηλώσεις του κ. Πολάκη. Μήπως τελικά τέτοιες δηλώσεις. Έτσι αφού μιλούσε και με όρους ιατρικής στην ανάρτηση του κ. Πολάκης, βλάπτουν την υγεία του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, ίσως τα μέσα ενημέρωσης έχουν βρει μια συνταγή για το πώς θα ξεχάσει ο κόσμος το ότι ο διοικητής του νοσοκομείου εκεί στα Τρίκαλα, δεν κατά λάθος, παραδέχθηκε την καρδιά, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν. Ο κ. Πατέρας παραδέχθηκε ότι έγινε διοικητής νοσοκομείου με συναλλαγή με τον κ. Μητσοτάκη. Προφανώς πρέπει να βρουν τα μέσα ενημέρωσης άλλα θέματα με τα οποία να ασχολούνται. Και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δίνουμε δικαιώματα, και εγώ για τον εαυτό μου το λέω αυτό, δεν το λέω για όλους, για τους υπόλοιπους συντρόφους μου. Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μεγαλώσει για να κάνουμε αυτή την ανασυγκρότηση συνδέεται και με την λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να δυναμώσει τη φωνή του και να φτάνει στον πολίτη απευθείας, γιατί πολλές φορές μέσα στα μέσα ενημέρωσης δημιουργείται, τα συστημικά, τα μεγάλα αναφέρομαι, τηλεοπτικά, δημιουργείται μια παράφλαση της πραγματικότητας. Παραποιείται η πραγματικότητα με όλες τις προπαγάνδες πια στην Ελλάδα. Ή αποκρύπτεται το σύνολο της πραγματικότητας. Δεν λέω ότι δεν έγιναν αυτές τις δηλώσεις του Παύλου του Πολάκη. Ναι. Αλλά το ότι συναλλάχθηκε διοικητής νοσοκομείου με τον Πρωθυπουργό για να μεταφέρει ψήφους για να είναι διοικητής νοσοκομείου είναι μείζον θέμα πολιτικής κοινής και επιφέρει ζήτημα κεραιότητας στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πρέπει να μιλήσει γι' αυτά. Τα μέσα ενημέρωσης όμως δεν το έχουν αναδείξει αυτό, παρότι σε μέσα ενημέρωσης αναδείχθηκε το ζήτημα αυτό και θαύτηκε μετά στη συνέχεια. Και πάρα άλλα πολλά. Όπως παραδείγματος χάρη ότι τα παιδιά πλέον θα προσλαμβάνονται με ρουσφέτια και με ατομικές συμβάσεις στη ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα ζήτημα της νέας πολιτικής πραγματικότητας που πρέπει να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να προφυλάσσεται από όλα τα χτυπήματα αυτά της δημοσιότητας, αλλά πρέπει να επικοινωνεί με τον κόσμο απευθείας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ανασυγκρότηση.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλετε κι εσείς να γίνονται τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες αναφορές που δίνουν λαβή και για αρνητικά σχόλια. Δεν έχετε. Πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο καθένας έχει σημασία.
Εγώ σας είπα ότι έχουν όλα σημασία στην πολιτική. Δεν είπα ότι δεν έχουν όλα σημασία, αλλά σας είπα ότι σήμερα η πολιτική δυστυχώς κυριαρχείται από μια μονομερή προπαγάνδα, η οποία αναδεικνύει μικρά ζητήματα τα οποία υπάρχουν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, κρύβοντας κεντρικά πολιτικά ζητήματα πολιτικής ατιμίας τα οποία υπάρχουν από τη μεριά της κυβέρνησης. Σας είπα, στείνεται εις βάρος της χώρας μας, εις βάρος της Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι συμφερόντων. Και καταναλώνονται το βιό των ανθρώπων, το βιό των Ελλήνων, για να ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης με άλλα θέματα τα οποία δεν είναι της κοινωνικής πολιτικής κοινής, αντιόντας την πολιτική ατζέντα.
Για να περάσω, και επειδή θα σας χαιρετήσουμε, θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φάμελε, το επόμενο θέμα μας είναι η τροπολογία του ΟΑΣ και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΟΑΣ που είναι καλεσμένος μας. Ήθελα κλείνοντας, αν έχετε ένα σύντομο σχόλιο, καθώς βέβαια ο ΟΑΣ αποτέλεσε και για την προηγούμενη διακυβέρνηση ένα προβληματικό σημείο, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί και σήμερα ένα μαύρο στίγμα, θα λέγαμε, εδώ πέρα για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, το πώς λειτουργεί. Είχαμε αυτή την τροπολογία χθες.
Αυτό που κάνει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, η οποία έχει αποφασίσει να μην αφήσει τίποτα όρθιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη, από το μετρό αναφέρομαι μέχρι τα πολύ μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης που θα αναταπούν το διαμετακομιστικό κέντρο στρατόπεδο Γκόνου, οι μεγάλες αναπλάσεις στρατοπέδων που θέλουν να κάνουν SD, τον πρώην στρατοπέδο και πάρα πολλά άλλα που αναρωτιέμαι μέχρι που θα φτάσει. Αυτή η κυβέρνηση τελικά βάζει, αν θέλετε, τώρα το χεράκι της και στον ΟΑΣ, σταματάει τη διαδικασία καθάρισης, παρατείνει για άλλα 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος του 2022 τη λειτουργία του ΟΑΣ και το συγκυριακό έργο, ενώ ταυτόχρονα μέσω του ΟΑΣ δίνει κομμάτια σιγά σιγά τη φορά και στα κτέλη και σε γενικότερα στον τομέα του ΑΣ, δηλαδή το έχουν ανακοινώσει αυτό οι βουλευτές τους και οι διοίκησης του ΑΣ. Είναι η πλήρης ανατροπή όλων αυτών που προσπαθούσαμε να κάνουμε στη χώρα μας. Αντί δηλαδή να έχουμε έναν καλό δημόσιο οργανισμό στη Θεσσαλονίκη, παρατείνουν ένα αμαρτωλό παρελθόν με ένα ιδιωτικό μονοπόλιο βάλει που είχαμε στην πόλη και φαίνεται ότι ο σκοπός είναι αυτή η παράταση όχι να οδηγήσει στην εκαθάριση, αλλά να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση του θέματος των μετακινήσεων στην πόλη προς το συγκοινωνιακό έργο. Είναι τραγικό το ότι όλα αυτά μπαίνουν νύχτα στη Βουλή, τελευταία στιγμή, με τροπολογίες. Δεν έχουν κάνει το πολιτικό κουράγιο να μπουν και να πούνε ναι, έχουν αυτή την πολιτική πρόταση, έχουν αυτή την πολιτική επιλογή. Όμως αυτό εμέσως προβληματίζει δεν συνδέεται μόνο με τον ΟΑΣ. Συνδέεται και με τον ενιαίο φορέα συγκοινωνιακού έργου που θα παρήχε τις υπηρεσίες και των αστικών συγκοινωνιών με τα λεωφορεία αλλά και του μετρό.
Ναι. Πώς καταργείται τώρα.
Η παράταση αυτή ουσιαστικά καταργεί και τη λειτουργία του μετρό. Και ξέρετε ότι παλαιά δικαιώματα του ΟΑΣ διατηρούνται μέχρι να ξεκινήσει το μετρό. Όλα αυτά παραμένουν σε βάρος των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Δεν κάνουν καθάριση, κρατάνε παλιά δικαιώματα, δεν λειτουργεί το μετρό. Έτσι όπως θα βλέξουν οι μεταρχαία της Βενιζέλου που θέλουν να ξεζώσουν την ιστορία της πόλης, δεν θα περάσουν το Συμβούλιο Επικρατείας, ούτε πιστεύω και από άλλους θεσμούς, με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονίκοι να μην έχουν μετρό και δυστυχώς οι έμποροι της Θεσσαλονίκης θα ξαναζήσουν το εμπορικό κέντρο μια περίοδο με λαμαρίνες, αυτή που βρήκαμε τέλος του 2014, δηλαδή όλα χτυπημένα στην πόλη και οι μόνοι οι οποίοι να χαίρονται είναι τα στελέχη της Δημοκρατίας στις παχυλάμενες θέσεις, κάτι το οποίο κάνουμε σε όλη την επικράτηση με τα Golden Boys που διορίζονται με βάση συναλλαγή, πολιτική συναλλαγή. Τα ξεζώνει κατάρτια για τη Θεσσαλονίκη και πολλά χρόνια πίσω, είναι κατάρτια για την Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά θα συζητήσουμε πώς θα ανατραπούμε σε αυτό το σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φάμελε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.